Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, hoxe aquí en Radio Cerna toca repasar as novas ambientais que nos deixou esta semana. Pese ás intensas chuvias das últimas semanas e que o mes de marzo rexistrou a maior pluviosidade dos últimos 66 anos, Medio Ambiente descarta situacións de risco en Galiza por culpa das inundacións ou por desbordamento de encoros. Aínda así, as zonas de maior risco son as ribeiras do río Ulla e Umia. Se falamos da bacía Miño-Sil, a provincia de Ourense é a máis afectada, sobre todo ali onde se xuntan os ríos Miño e Sil, na Peroxa, onde a Confederación Hidrográfica Miño-Sil activou a prealerta. O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, asegurou esta semana que a zona afectada polo incendio das Fragas do Eume hai máis dun ano xa se está a recuperar. Os colectivos ecologistas, pola contra, reiteran a falla dun protocolo de incendios no Parque Natural cuxa elaboración se demandou neste último ano a Administración. Hernández di que se está a aplicar un plan de xestión das Fragas, pero non un contra incendios forestais. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol presentou diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza un recurso contencioso contra a modificación puntual do Plan Xeral de Mugardos aprobado pola Xunta o pasado 13 de xuño. Esta modificación tentaría adecuar o tipo do solo de Punta Promontoiro, onde está Reganosa, aos intereses empresariais da planta, cuxa legalidade urbanística anulou este mesmo tribunal a través dunha sentenza. Mentras a Comisión Promotora da Iniciativa Legislativa Popular a favor da reciclaxe contra a incineración en Galiza agarda polo veredito do Parlamento de admitir a debate ou non a ILP, os grupos da oposición con representación no Parlamento xa amosaron a súa vontade de apoio a ILP. PSOE, AGE e BNG comparten a mesma postura, non tanto o PP, que polo de agora non aceptou reunirse cos promotores da Iniciativa Legislativa Popular. A marea vermella obriga a pechar o 80% dos parques de bateas mexilloeiras. A toxina que leva en augas galegas desde o pasado mes de marzo vai percorrendo xa todas as rías ata as altas. O INTECMAR, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, asegura que a toxina aínda está en fase ascendente. Témese que esta afección perviva moito no tempo, xa que os produtores aseguran que se a marea vermella continúa outros 15 días, o mercado de mexillón podería quedar desabastecido. No xuízo do Prestige declarou esta semana Javier Gárate, o máximo responsable de salvamento marítimo no ano da catástrofe. Gárate mantivo que o afastamento do buque da costa contribuiu a unha recuperación ambiental do litoral máis rápida e engadiu que a contaminación foi de baixa intensidade. Ademais, dixo que a decisión de afastar o barco foi consensuada con enxeñeiros navais da Administración. O alto mando do Servicio de Salvamento apoiou ao 100% as teses do ex-capitán da Mariña Mercante imputado José Luis López Sors. E o pasado 21 de marzo declararon os peritos biólogos propostos pola plataforma Nunca Máis. As súas testemunhas deron conta das consecuencias ambientais que tivo a catástrofe do Prestige para os espazos protexidos, a flora e a fauna. Resultaron afectados un parque natural, un parque nacional, 20 lugares de interese comunitario e 6 zonas de especial protección de aves. Estímase que morreron 300.000 aves, 841 tartarugas, 84 cetáceos, 28 lobos mariños e 46 lontras. Con estes datos cualifican o Prestige como unha das piores mareas negras a nivel mundial. Segundo a Consellería de Sanidade, a auga do lago artificial das Pontes é excelente, o que non din é para qué. Segundo a Xunta, estes resultados respaldan as comprobacións sobre a calidade da auga da balsa que ten efectuado tanto a empresa Endesa como o Concello das Pontes. Estes promoven pros vindeiros días 27 e 28 un campeonato de piragüismo nas propias augas da balsa mineira e pro mes de maio xa prevén a realización dunha regata. De asa negra, onde vais? Ante algunhas informacións aparecidas en prensa esta semana sobre a renuncia da multinacional Ubuntu de proseguir na busca de terras raras na Serra do Galiñeiro, a plataforma que defende esta montaña desminte esta información a través de outro comunicado. Lembra que agora mesmo se atopa en exposición pública a solicitude de investigación de terras raras en 32 hectáreas do Galiñeiro. Así mesmo, o polígono eólico previsto tamén para esta serra segue a súa tramitación. A plataforma pola defensa da Serra do Galiñeiro chama a participar o vindeiro 21 de abril na cuarta andaina pola protección do Galiñeiro. O percorrido pasará polos sitios onde se situarán polo menos 6 aeroxeradores eólicos e pola área onde se prevé realizar as catas de prospección mineiras de terras raras. A Asociación Ecoloxista Sos Courel propón a creación dunha ruta de sendeirismo desde Ferreirós de Abaixo ao Mirador de Penaboa. Requeriu a axuda de voluntarios para acondicionar esta ruta. O roteiro é de dificultade alta por ser dun desnivel de preto de 1000 metros durante 4 kilómetros, pero ademais esta ruta retrata unha severa alteración ambiental. Os cortalumes que percorren o ponte de Pía Páxaro son de grande profundidade e extensión, o que ademais de crear un importante impacto paisaxístico, dificulta o paso dos viandantes e altera os cursos naturais das augas provocando erosión no chan. Para o colectivo Sos Courel, a existencia destes grandes cortalumes poderían ser un impedimento para que o Courel se declarase como parque natural. Mariñeiros de Cedeira entregaron á Sociedade Galega de Historia Natural fósiles de cetáceos de hai millóns de anos que capturaron nas súas redes. A partir deste feito, en 2008, esta sociedade comezou unha investigación. Agora saen a luz os primeiros resultados. A través destes fósiles descubríronse 4 especies de cifios, familia de cetáceos que habitou as augas atlánticas hai 15 millóns de anos, no período do Mioceno. A revista Geodiversitas, especializada en paleontoloxía, recollerá un artigo científico no que se explicará o resto das conclusións desta investigación. E a pasada fin de semana registráronse ata 3 seísmos en Taboada, segundo o Instituto Xeográfico Nacional. Os 3 tremores producíronse ao lado do Encoro de Belesar, na parroquia de Xián. Ao longo da semana repetíronse novos tremores que non pasaron de 2,7 graus na escala Richter. Desde hai 2 anos véñense sucedendo estes pequenos terremotos na zona. Moitos temen que sexa pola presión da auga do Encoro de Belesar. Por certo que a vindeira semana afondaremos en Radio Cerna sobre a historia desta mega construción que vén de cumprir 50 anos. O 12 ou 13 de abril terán lugar a segunda xornada sobre patrimonio no rural organizadas polo Concello de Pontevedra na Misión Biolóxica de Galicia en Salcedo. As conferencias centraránse en diferentes experiencias institucionais da recuperación e dinamización de conxuntos patrimoniais de distintos lugares de Galiza. Participarán representantes públicos da Llariz, Viana do Castelo e voceiros de entidades culturais, ambientais ou de custodia como a Asociación Galega de Custodia do Territorio, Fundación Fragas do Mandeo, Vai polo Río ou a Fundación Terra Termarum de Cuntis. A área arqueolóxica Facho de Donón de Cangas do Morrazo foi declarada ben de interese cultural o BIC. Esta figura tamén preservará o uso tradicional do monte onde se ubica o xacemento arqueolóxico, pero deixa fora de protección unha pequena área próxima á aldea de Donón. En todo o ámbito protegido prohibiráse a modificación de camiños tradicionais e calquera outra actuación se non é autorizada pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, inaugurará o vindeiro sábado 13 de abril o seu proxecto de voluntariado ambiental Charcas con Vida. Será no seu Centro de Educación Ambiental Leira da Xoana, situada no lugar de Ramil da Colada. A actividade consistirá na creación dunha charca didáctica para que sirva de referente como refuxo e sustento de anfibios, aves, invertebrados e outros animais. Ademais, contribuirá á biodiversidade vexetal. Mañá sábado tamén a Eira da Xoana acollerá voluntarios para diferentes tarefas de acondicionamento do lugar. E se máis despedímonos ata o vindeiro luns, como sempre, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.